Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Rad Benea
și Oana Serafin.
Punctul comun de trecere al frontierei cu Ucraina de la Cuciurgan, Pervomaisk, nu va afecta interesele agenților economici Transnistreni, asigură Ministerul de Externe de la Chișinău.
Numai 13% din oamenii lumii întregi trăiesc în țări cu o presă liberă.
Săptămâna politică moldovenească.
Și Consiliul de Securitate ONU dezbate situația din Coreea de Nord. Începem cu știrile.
Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpo, a acuzat Centrul Național Anticorupție că, prin, citez, jocuri murdare și mișelești, încearcă înlăturarea Partidului Liberal de la guvernare. Chirinciuc a fost reținut joi pentru 72 de ore într-un dosar de corupție. Moțiunea de cenzură împotriva ministrului liberal al educației, Corina Fusu, a eșuat. Pentru moțiunea înaintată de socialiști a votat numai 26 de deputați socialiști și comuniști. La înaintarea moțiunii, deputatul socialist Adrian Lebedinski o criticase pe Corina Fusu pentru ceea ce a numit lichidarea școlilor și grădinițelor, vacanța de 42 de zile la grădinițe sau oferta de a majora salariile pentru profesori cu 100 de lei. Parlamentul din Muntenegru a ratificat acordul de aderare a țării la NATO cu 46 de voturi pentru și niciunul contra, marcând astfel un pas decisiv al țării spre vest. Ședința a fost boicotată de parlamentarii opoziției, în timp ce sute de simpatizanți ai opoziției au protestat în fața parlamentului, scandând hoți și trădători. Guvernul a argumentat că în actuala conjunctură geopolitică, Muntenegru trebuie să facă alegerea cea mai rațională pentru a-și proteja securitatea. Se așteaptă ca Muntenegru să devină membru NATO în iunie, după ce parlamentele din Spania și Olanda aprobă și ele tratatul de aderare. Pentru prima dată în ultimii doi ani, cancelarul german Angela Merkel va merge în Rusia, unde pe 2 mai se întâlnește cu președintele Vladimir Putin pentru a discuta, între altele, crizele din Ucraina și Siria. Întrevederea va avea loc la Sochi, unde pe 3 mai Putin îl va primi și pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Papa Francisc a sosit la Cairo într-o vizită de 2 zile în Egipt, țară unde minoritatea creștină a fost în ultimul timp supusă mai multor atacuri teroriste ale milițiilor grupării statului islamic. La sosire, suveranul pontif a declarat că aduce un mesaj de unitate și fraternitate. Ucraina a început să confiște bunuri aparținând fostului președinte Victor Ianukovici, refugiat în Rusia, acuzat că ar fi sustras miliarde de dolari în timpul celor 4 ani în care s-a aflat la putere. Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a anunțat într-un comunicat că a început confiscarea unor fonduri în valoare de 1,4 miliarde de euro care au aparținut lui Ianukovici și familiei sale. Și în Macedonia, reprezentanții alianței politice, care a fost atacată joi seară de protestatari în Parlamentul de la Skopje, au refuzat o întrevedere cu președintele țării Gheorghe Ivanov, în timp ce șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a deplâns tensiunile politice care paralizează țara. Joi seară, deputații alianței, formate de Partidul Social-Democrat și formațiuni ale etnicilor albanezi, au fost agresați de manifestanții care au pătruns cu forță în Parlament pentru a protesta împotriva alegerii unui albanez în funcția de președinte al legislativului. Liderul socialdemocraților Zoran Zaev a fost rănit în aceste ciocniri.
Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Punctul comun moldovean-ucrainian pe segmentul transnistrean al frontierei Cuciurgan-Pervomaisk nu va afecta interesele agenților economici din regiunea transnistreană. Reacția aparține Ministerului de Externe moldovean, care a respins acuzațiile anterioare ale Tiraspolului că Chișinăul ar vrea să instituie o blocadă economică pentru regiunea din estul țării. Noul punct comun Cuciurgan-Pervomaisk va începe să funcționeze la sfârșitul acestei luni, fiind principala arteră cu cel mai mare flux de traversări spre Ucraina. Are detalii Nicu Gușan.
Scopul controlului comun moldoveano-ucrainean la frontieră este de a facilita traficul de mărfuri, transport și persoane, susțin oficialii de la Chișinău, și asta în ciuda nenumăratelor critici ale Tiraspolului, care vorbește despre o nouă blocadă a regiunii. Chiar dacă nu este primul punct vamal comun moldo-ucrainean, este primul de acest gen pe segmentul transnistrean. Importanța lui a fost măsurată și de Institutul Viitorul, care a prezentat săptămâna trecută statistici potrivit cărora, prin punctul vamal Cuciurgan-Pervomaisk, sunt efectuate efectuate mai mult de jumătate dintre traversările frontierei pe acest segment. Ministerul de Externe de la Chișinău a explicat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că, indiferent de poziția regimului de la Tiraspol, punctul vamal comun va începe să funcționeze în următoarele săptămâni. Viceministrul de Externe Lilian Darii.
Controlul comun are de asemenea ca obiectiv prevenirea și combaterea fenomenelor negative la frontieră, precum migrația ilegală, contrabanda, crima transfrontalieră și altele. Autoritățile moldovenești nu doresc în niciun fel să folosească controlul în comun pentru a exercita presiune asupra acestei regiuni sau cu atât mai mult pentru a instaura o așa zisă blocadă economică, precum afirmă exponenții regimului de la Tiraspol.
Potrivit viceministrului, în primele 6 luni, controlul vamal nu va fi unul obligatoriu, adică procedura se va efectua doar la solicitarea persoanelor care vor trece frontiera prin punctul Cuciurgan-Pervomaisk. Diplomatul a mai spus că misiunea polițiștilor de frontieră, pentru început, va fi doar să monitorizeze fluxul traversărilor.
Agenților economici și persoanelor fizice din regiunea transnistreană nu le vor fi impuse careva restricții noi sau interdicții. Bunurile importate în Transnistria la prima etapă nu vor fi verificate. Cea de-a doua etapă, care va fi instituită după 6 luni, va prevedea de asemenea activitatea în comun a serviciului vamal moldovenesc împreună cu structurile ucrainene. Ele vor efectua control în acest punct de frontieră asupra traficului de bunuri, atât la export cât și la import, precum și a mijloacelor de transport și a persoanelor fizice.
De asemenea, a mai adăugat Lilian Darii, bunurile importate în regiunea transnistreană nu vor fi supuse controlului fitosanitar și veterinar. Această responsabilitate va aparține Tiraspolului. Perspectiva acestei supravegheri comune, care va permite autorităților Republicii Moldova să controleze ce intră și ce iese din regiunea transnistreană spre Ucraina prin punctul vamal cu Cuciurgan-Pervomaisk, nu a încântat niciodată administrația separatistă sprijinită de Moscova. Așa numitul ministru de externe de la Tiraspol, Vitalii Ignatiev, a spus anterior că punctul vamal comun ar putea provoca conflicte dintre localnici și vameșii sau polițiștii de frontieră moldoveni. Pe de altă parte, adjunctul de la externe de la Chișinău a precizat astăzi că atât vameșii cât și polițiștii de frontieră moldoveni se vor afla pe teritoriul ucrainean și nu vor fi înarmați, misiunea lor fiind una civilă. Controlul comun este efectuat în baza unui acord semnat de guvernele de la Chișinău și Kiev încă în 1997. Proiectul este sprijinit inclusiv de Uniunea Europeană. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna politică moldovenească a fost dominată de acțiunile împotriva corupției ale Centrului Național Anticorupție și de surprizele apărute în barometrul de opinie publicat ieri în ceea ce privește partidele politice. Potrivit acestuia, numai 2 partide ar intra în Parlament dacă ar fi alegeri acum, și anume Socialiștii și Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu. De ce au intrat partidele politice din Moldova în disgrația alegătorului este una din întrebările la care a căutat răspuns în retrospectiva săptămânii moldovene Diana Releanu.
Singurele formațiuni politice capabile să intre în Parlament, potrivit datelor barometrului opiniei publice, sunt cel al Socialiștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate, pe scurt PAS. Situația este similară și în cazul liderilor politici. În topul încrederii este președintele Igor Dodon, urmat de contracandidata sa la prezidențialele din toamna trecută, Maia Sandu. Comentatorul Ziarului Național, Victor Ciobanu, nu se arată însă impresionat de rezultatele sondajului.
Deci cei care au format alianțele pentru integrare europeană, de mult timp deja sunt în cădere liberă și practic nu accept în cadrul sistemului actual în viitorul Parlament. De unde și vine explicația acestei foarte grăbite reformea sistemului electoral la care a proces Partidul Democrat, pentru că nu are șanse în cadrul sistemului actual să se mai păstreze la guvernare. În cadrul sistemului mixt, în condițiile că alegerile sunt libere și corecte, oricum câștigă socialiștii, în uninominal și în condițiile Republicii Moldova, când atribuțiile, de fapt, am văzut că în ambele proiecte se transmit la nivel de regiuni, care judecătorii vor, raionali, vor decide soarta câștigătorului la alegeri. Asta și este șansa lui Plahotniuc de a-și trece un număr suficient de deputați ca pe urmă din ei să încropească iarăși o fracțiune, o majoritate.
Trăinicia majorității parlamentare a fost pusă la grea încercare pe parcursul acestei săptămâni, constată analistul politic Ion Tăbârță. Mai ales că ministrul transporturilor, Iurie Chirinciuc, reținut într-un dosar de corupție, declara joi că Partidul Liberal ar fi supus presiunii din partea democraților ca să accepte modificarea sistemului de vot. Analistul politic Ion Tăbârță nu exclude că la mijloc ar fi și o înțelegere tacită între democrați și socialiști.
Se observă cu ochiul liber că există o anumită sincronizare complementară a mișcărilor politice făcute de către Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Nu este exclusă că să avem anumite înțelegeri în culise, că primăria orașului Chișinău să fie eliberată pentru un alt partid, nu neapărat m-aș referi doar la Partidul Socialiștilor, și prin aceste acțiuni contra corupție, desigur că Partidul Liberal nu are de câștigat la capitolul imagine. Și în perspectiva referendumului care, după câte se vede, se va organiza domnului Chertoacă, aceste campanii de imagini mediatice cu funcționari liberali corupți nu cred că va ajuta pe actualul primar general să se mențină în funcție. Nu este exclus că toate aceste rețineri să aibă o anumită conexiune și cu acest subiect.
A fost opinia politologului Ion Tăbârță. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Evoluțiile din Coreea de Nord, unde au avut loc mai multe teste nucleare recente, încălcându-se astfel legislația internațională, au constituit subiectul dezbaterii de astăzi din Consiliul de Securitate ONU, o sinteză a celor discutate de la Alexandru Eftode.
Riscul unui atac nuclear al fenianului asupra Coreei de Sud și Japoniei este real, iar comunitatea internațională trebuie să treacă la acțiune înainte ca acest lucru să fie făcut de Coreea de Nord, a spus Rex Tillerson la discuțiile din Consiliul de Securitate ONU la New York.
Cu fiecare detonare succesivă și test balistic, Coreea de Nord împinge Asia de Nord-Est și lumea mai aproape de instabilitate și de un conflict mai amplu, a spus Tillerson.
Fenianul încearcă să dezvolte rachete cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească teritoriul continental al Statelor Unite cu focoase nucleare și a efectuat până acum 5 teste atomice, 2 dintre acestea anul trecut. Ședința de astăzi a Consiliului de Securitate are loc după săptămâni de avertismente din partea administrației președintelui american Donald Trump că nu va mai tolera testele balistice și nucleare nordcoreene. Toate opțiunile pentru a răspunde provocărilor viitoare trebuie să rămână pe masă, a spus astăzi Tillerson.
A venit timpul ca noi să recâștigăm controlul asupra situației. Cerem membrilor acestui Consiliu și tuturor celorlalți parteneri să implementăm o nouă strategie pentru denuclearizarea Coreei de Nord.
Administrația Trump spune că nu are vreun motiv să creadă că actualul regim al sancțiunilor internaționale, au existat deja 6 runde de sancțiuni, poate convinge fenianul să schimbe cursul în armării nucleare. Washingtonul dorește ca China să folosească pârghiile unice de presiune economică și diplomatică pe care le-ar avea la dispoziție pentru a ține în frâu Coreea de Nord și a preveni ceea ce numește consecințe catastrofale, în vreme ce Statele Unite ar menține credibilă amenințarea cu folosirea forței împotriva fenianului. Vorbind și el la Consiliul de Securitate ONU, ministrul de externe chinez Wang Yi a insistat că diplomația este singura opțiune corectă. El a respins ideea că soluția ar fi în mâinile Chinei. A spus că este nevoie de negocieri și a repetat o propunere chineză mai veche, respinsă deja de Statele Unite și Coreea de Sud, anume ca fenianul să-și suspende programele nuclear și balistic în schimbul suspendării exercițiilor militare americane și sud-coreene. La ședința de azi a Consiliului de Securitate ONU nu a fost programată și adoptarea vreunei rezoluții, dar reuniunea a fost încă o ocazie pentru Statele Unite și aliații acestora să exercite presiuni noi asupra Chinei.
A fost Alexandru Eftode. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, o relatare despre raportul organizației Freedom House dat astăzi publicității despre libertatea presei în lume și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Organizația neguvernamentală americană Freedom House a dat publicității astăzi raportul său anual despre starea libertății în lume. Tendința, remarcată și de alte studii și rapoarte, este că, pe plan global, libertatea presei este în descreștere și din ce în ce mai puțin oameni trăiesc în țări cu o presă liberă, adică independentă. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Un declin care se explică prin faptul că s-au înmulțit atacurile la adresa jurnaliștilor în țările cu regim autoritar, dar și în așa numite democrații clasice. Raportul despre libertatea presei în 2017, bazat pe date din 2016, analizează situația în 199 de țări și teritorii și le clasifică în raport cu libertatea presei în libere, parțial libere și fără libertate. Cum definește Freedom House o țară cu presă liberă? Este o țară care permite să se relateze serios în adâncime despre scena politică, în care statul nu se amestecă în viața presei, în care jurnaliștii sunt protejați, iar presa nu este supusă presiunilor politice sau economice. Pornind de la aceste criterii generale, Freedom House ajunge la concluzia că peste 40% din populația lumii trăiește în țări cu o presă parțial liberă, mai mult de 45% trăiește în țări fără presă liberă. Situația s-a înrăutățit în 2016 pentru că presa a fost supusă unor presiuni constante și limitări, nu numai în țări autoritare, dar și în democrații tradiționale. Contextul în care Freedom House menționează atitudinea critică și disprețuitoare de multe ori a candidatului, astăzi președintelui american Donald Trump, care nu recunoaște poziția presei drept a patra putere în stat. Constant, Trump i-a criticat pe jurnaliști drept mincinoși, autori de știri false, fake news, acuzându-l că ar reprezenta un pericol pentru interesele naționale ale Statelor Unite, se arată în raportul Freedom House. Iar Freedom House avertizează că în momentul în care rolul presei este contestat de președintele Statelor Unite, o țară percepută drept un bastion al democrației, atunci guvernele în lumea întreagă se simt legitimate să facă același lucru dacă doresc. Regiunea eurasiatică rămâne în 2016 regiunea cu cel mai scăzut nivel de libertate a presei. Nici o țară din această regiune nu are o presă liberă. Aproape 80% din populația acestei regiuni trăiește fără presă liberă. Rusia, Armenia, Azerbaijanul, toate țările central-asiatice sunt calificate drept țări fără o presă liberă. La fel și Belarus, deși acolo se notează unele progrese, mai ales faptul că presa a putut relata liber despre alegerile generale din 2016. Ucraina are o presă parțial liberă, la fel și Republica Moldova. În cazul acestea, clasificarea reia în mare parte concluziile analizei publicate cu două zile în urmă și de Reporteri fără frontieră.
A fost Ileana Giurchescu. Congresul Statelor Unite a cerut Casei Albe documente legate de contractul fostului consilier pe probleme de securitate națională, generalul Michael Flynn, cu postul de televiziune finanțat de Kremlin, Russia Today. O investigație similară, precum a Congresului, se desfășoară și la nivelul Ministerului Apărării. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
În centrul investigațiilor este faptul că în 2015 cel care avea să-i devină pentru scurt timp consilier pentru securitate națională, președintele Donald Trump, a primit $45,000 plus cheltuieli pentru a participa la Moscova la gala postului de televiziune Russia Today, post căruia i-a acordat și un interviu. La gală, Michael Flynn a fost așezat la masa președintelui Putin, lângă acesta. Detalii de acel contract nu au fost date însă la iveală decât după ce Flynn a fost demis de președintele Trump, fiind acuzat că l-ar fi indus în eroare pe vicepreședintele Pence în legătură cu contacte avute cu ambasadorul Rusiei. Congresul a cerut ca să aibă documente legate de contractul lui Flynn cu Russia Today, postul de propagandă internațională finanțat de Kremlin. Ministerul Apărării a anunțat de asemenea că a deschis o investigație pentru a stabili dacă generalul locotenent Flynn a încălcat legea și regulamentele ministerului. În interviul care i s-a luat la gală, Michael Flynn a vorbit despre interese convergente între Statele Unite și Rusia în lupta împotriva terorismului. Atunci când generalul vorbea despre așa zisa convergență, el era de acum de două luni consilierul lui Donald Trump. În acel context, Russia Today l-a invitat pe Flynn la gală și l-a așezat între președintele Putin și redactorul șef al postului de televiziune, Margarita Simonian. Fostul ambasador american în Rusia, Michael McFaul, a declarat de curând, citez, firește că nu e o coincidență că generalul Flynn a fost așezat alături de președintele Putin, din moment ce Flynn era considerat un consilier apropiat al lui Trump. Din ce alt motiv să-l fi invitat? La aceeași masă s-a mai aflat și adjunctul șefului biroului președintelui Putin, Alexei Gromov. Este puțin probabil că Flynn să nu fi știut ce reprezintă Russia Today, din moment ce el a fost directorul Agenției de Informații Armatei. Analiștii sunt mirați că generalul nu a făcut public faptul că a fost plătit de postul de televiziune, cât timp prezența sa acolo nu era un secret pentru nimeni, interviul fiind televizat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Autoritățile germane au reținut un ofițer al Bundeswehrului, fiind suspectat de a fi pregătit un atac terorist. Este vorba despre un locotenent major al Armatei Federale, Franco A., în vârstă de 28 de ani, care, potrivit presei germane, s-a bucurat de respectul colegilor săi și care a fost un militar model. După lăsarea la vatră, intenționa să devină jurnalist. De la Berlin, relatează William Totok.
În legătură cu reținerea ofițerului, circulă o serie de speculații, iar Ministerul Federal al Apărării, condus de Ursula von der Leyen, nu s-a pronunțat în legătură cu acest caz. Deocamdată se știe că Franco A. este din orașul Offenbach, că a fost reținut în Bavaria și că s-a deghizat în 2015 într-un refugiat sirian. Folosindu-se de o identitate falsă, el a cerut azil politic în Germania în ianuarie 2016. Autoritățile i-au acordat dreptul la ședere, fără să-și dea seama că este vorba despre un german deghizat în refugiat. În calitatea de refugiat din Damasc, a declarat purtătorul de cuvânt al procuraturii din Frankfurt pe Main, a obținut facilități materiale pe care le primesc persoanele care depun o cerere de azil. Funcționarii care l-au înregistrat nu au avut suspiciuni, iar falsul azilant nici măcar nu a fost verificat privitor la cunoștințele sale de limba arabă. Se crede că sub identitatea falsă de sirian refugiat punea la cale un atentat terorist. Ofițerul a intrat în vizorul serviciului de contrainformație militare după ce a ascuns o armă într-o toaletă a aeroportului din Viena. Procuratura a menționat că în urma acestui incident, autoritățile au analizat cazul și au ajuns la concluzia că militarul ar fi pregătit un atac terorist asupra unor străini. Odată cu începerea investigațiilor, autoritățile au arestat încă o persoană, un student în vârstă de 24 de ani, care avea legături cu militarul care de 8 ani era angajat în Bundeswehr. În urma unei percheziții la prezumtibul complice al militarului, au fost descoperite materiale explozibile. Se presupune că amândoi ar fi intenționat să acționeze din motive xenofobe. Asta ar fi rezultat atât din informațiile culese în urma supravegherii electronice a celor doi, cât și din alte materiale găsite în locuința studentului. După ce s-au aflat alte detalii despre acest caz extrem de bizar, mai mulți politicieni au cerut un control mai riguros al persoanelor care cer azil politic. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Aici Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi scrie și despre incidentul naval de ieri din Marea Neagră, când o navă de război rusească a fost scufundată de o navă comercială care transporta oi din România spre Turcia și naviga sub pavilion togolez, având la bord 17 marinari români. Tania Radu.
Despre vaporul civil încărcat cu oi, care s-a ciocnit în zona Bosfor cu o navă militară rusească, se scrie la București fie ca știre, fie sub titluri oarecum ironice. Ediția electronică a revistei 22 de pildă reia câteva din bășcăliile vehiculate pe internet. Incidentul este numit de forumiști de pildă Bătălia de la Ovine. România Liberă relatează totuși în termeni neutri, cităm, nava militară rusească Liman, care s-a scufundat joi în Marea Neagră și a avut la bord rachete antiaeriene de tip Strela 2. Aceste date apar chiar pe un site rusesc, iar informațiile prezentate aici sunt recent actualizate. Am încheiat citatul. Autoritățile militare din Rusia au susținut că nava nu avea armament la bord, dar n-au precizat ce misiune avea și ce destinație. România Liberă adaugă. Mass media rusă a indicat faptul că nava militară avea la bord o stație radar de supraveghere, precum și un detector hidroacustic apt să monitorizeze deplasarea navelor de suprafață și a submarinelor. Am fost un citat. Atunci, de ce nu a determinat poziția vasului civil care venea dinspre România și a sfârșit prin a se ciocni de el? Faptul că nava rusească avea o misiune specială ar fi sugerat și de situația că despre scufundarea navei Liman, premierul Rusiei Dmitri Medvedev a aflat personal de la premierul Turciei. Mâine, Consiliul European va adopta prioritățile de negociere ale Uniunii privind Brexit. Europarlamentarul român Siegfried Mureșan declară într-un interviu acordat la ziare.com că prioritatea zero trebuie să fie respectarea drepturilor cetățenilor europeni aflați la muncă sau la studii în Marea Britanie. Ei nu au nicio vină că s-au găsit peste noapte în afara Uniunii Europene. În negocierile care vor urma, România are de jucat, arată Mureșan, un rol foarte important. Preluarea președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene în 2019 coincide cu momentul în care negocierile ar trebui să se fi încheiat. O adevărată palmă morală față de politicienii populiștii Marea Britanie care au denigrat România de câte ori au putut, comentează Mureșan. Dacă negocierile decurg lin, la momentul respectiv tratatul va fi ratificat. Există însă și varianta unui blocaj în discuții. România va trebui atunci să gestioneze situația în raport cu celelalte 27 de state membre. Posibil și ca negocierile să nu se termine la timp, se pot prelungi cu un an, iar România va trebui să facă mai mult decât să asiste formalizarea rezultatului. Până atunci, România trebuie să facă față în țară urmărilor deja previzibile ale guvernării PSD-ALDE, consideră Ioana Ene, care scrie de asemenea la ziare.com. Ea crede că România arată acum ca o corabie în derivă, având la comandă o combinație de amatori și ticăloși care o duc direct spre stânci. Sănătatea ar fi zona în care efectele pot fi iremediabile. Criza vaccinurilor pentru copii, în condițiile unei epidemii severe de rujeolă, 5.000 de cazuri, 23 de decese, dispariția medicamentelor generice din farmacii, în special a celor oncologice, sunt urmări ale promisiunilor făcute irresponsabil de actualii guvernanți și care obligă acum echipa de la Palatul Victoria să tundă serios din cheltuieli. Ministrul Muncii a mai stabilit și că salariile bugetarilor vor fi curând mai mari decât ale celor din sistem privat. E o măsură la care se opun până și sindicatele. Ele știu că nu e sustenabilă și va duce la pierderea multor locuri de muncă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Lia Ciutac, de la Timpul.
Jurnaliștii ziarului Timpul vă prezintă o analiză despre urmările calamităților de săptămâna trecută. Jurnaliștii au discutat cu câțiva agricultori, culturile cărora au avut de suferit în urma zăpezii din 20-21 aprilie, care sunt provocările pomicultorilor, dar și ce nu vom mânca la vară, citiți în material. Uniunea Europeană continuă să ofere alte sute de mii de euro pentru dezvoltare regională din țara noastră. Astfel, Republica Moldova urmează să primească finanțări în perioada anilor 2018-2022. Pentru dezvoltare regională urmează să ajungă în țară aproape jumătate de milion de euro. În ediția curentă găsiți și un material despre ziua de 1 mai, care este considerată Ziua Internațională a Muncii. Cu acest prilej am identificat câteva meserii nepopulare de la noi, dar extrem de necesare. Totodată am discutat despre specificul lor cu cei pe care le practică de câțiva ani sau chiar de câteva decenii. Chiar dacă unele sunt destul de bine plătite și cu perspectivă, societatea le privește cu o anumită doză de scepticism. Un alt material prezintă problema limbii române, care încă mai provoacă dezbinări în societate. Cunoașteți două doi elevi alogene care învață cu plăcere limba română. Tinerile au participat la Olimpiadele Republicane de Limbă și Literatură Română și au ocupat primele două locuri. În ediția curentă avem și câteva opinii ale editorialiștilor noștri despre descinderile care au avut loc printre reprezentanții Partidului Liberal în ultimele două zile. Un alt editorial prezentat cititorilor este despre minoritățile etnice din Basarabia. Cititorii Timpului vor putea găsi și alte subiecte sau editoriale actuale, atât din domeniul politic sau economic, cât și în cultură, social sau istorie.
Cu recomandările din ziarul Timpul ne apropiem de finalul emisiunii, iar mâine și poimâine nu uitați de programele noastre de la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la Capăt. Mâine Valentina Ursu va discuta cu oamenii pe care i-a întâlnit la Soroca despre votul uninominal și mix, iar duminică Vasile Botnaru o are ca invitată pe Maia Morgenstern. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.